galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa maalin talaada ah bisha Januari, waa 24 sanadka 2017. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid ah faahfaahin ku saabsan dagaalo ka kala dhacay gobollada Jubbada Hoose iyo Bakool,
degmada Badhaadhe inay ciidamada iyada iyo ciidamada AMISOM oo wada socda ay qabteen howlgalna ay ka fuliyeen howlgal ay ku qabanayaan howlgal ay ku wadanaysan yihiin ay ku qabteen laguna cadowgana runtii khasaare ku gaaray way jirtaan intaas iyadaana waana howlgallo ciidamada iyadu ay horey ay isbuucyadan oo dhanba ay wadeen qayb way qayb ka tahay qabashada Badhaadhe.
waxaa kale oo idiin haynaa qarax ay ku dhinteen askar dowladda ka tirsan oo ka dhacay magaalada Afgooye.
qaraxa markuu qabsanayay dagaalkii shalay dhacay ayaa ciidamadu waxay daba taagnaayeen kooxaha nabadiidka, waxay danaynayeen in maanta ay sameeyaan howlgal lagu xaqiijinayo guud ahaanba amniga. saakadii hore ayaa qabitaasi dhacday, miinada ka kacday goobta ay ku sugnaayeen ciidamadu ayaa waxay ahaayeen goobo horey ciidamada fadhiisamay u ahaan jireen.
warbixin ku saabsan kulankii ugu horreeyey ee wadajir ay yeesheen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta Muqdisho ka furmay aad maqli doontaan.
barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. ciidamada Kenya iyo ciidamo kale oo ajnabi ah ayaa saaka waaberigii weerar ku qaaday degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo saldhig u ahayd maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. goobjoogayaal ayaa v o e da u sheegay in degmada ay la wareegeen ciidamada soo weeraray lagana saaray maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee ku sugnaa. Faarax Hayab oo ah guddoomiyihii hore ee degmada Badhaadhe haddana jooga magaalada Kulbio ayaa v o e da uga waramay sida ay wax u dhaceen.
howlgal aan horey loo shaacilin oo maaragtay qarsoodiyadu ahaa, marka qoladan shacabkana nin baa kaga dhintay baana la yidhi, maxaan ku idhahay dadka shacabkana hal qofaa dhintay. waxa weeye degmo muhiima weeyo degmooyinka maaragtay ugu khayraadka badan ee maxaan ku idhahay maaragtay ugu miinsan weeye, marka number one ama number two bay ku jirtaa markii xagga xoolaha iyo xagga maaragtay istraatiijiyada iyo nidaamka iyo xeebaha iyo waxyaalahaas oo dhan markii laysku dardaro aad bay muhiim u tahay. ciidamadu markay maaragtay kolley ay dareemeen way dagaalameen, dagaalkaasina maaragtay dagaal hadda sii weyn maaheen, marka waa iskaga baxeen.
dhinaca kalena dagaal culus ayaa waxa uu maanta ka dhacay deegaanka Dhiil oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. waxa uu dhexeeyey dagaalkaasi ciidamada dowladda federaalk iyo kooxda Al-Shabaab. inta la og yahay 3 ruux ayaa ku geeriyootay dagaalka, kuwaasoo la sheegay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab. wuxuuna bilowday dagaalka markii ciidanka dowladda ay weerareen deegaanka Dhiil oo kooxda Al-Shabaab ay maamulayeen.
dhinaca gobolka Shabeellada Hoosena, ugu yaraan 7 ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya ku dhimatay qaraxsaha ka dhacay xaafadda Buulafolio ee degmada Afgooye, sida idaacadda v o a u sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya. qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino lagu aasay dhulka, waxaana masuuliyiintu sheegeen inay tuunsan yihiin in halkaasi ay dhigeen maleeshiyada Al-Shabaab oo isla xaafaddaasi soo galay shalay kadib weerar ay ku soo qaadeen Afgooye. weerarkii shalay lagu soo qaaday Afgooye waxaa ku dhintay qof rayid ah, 4 kalena waa ku dhaawacantay. ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo AMISOM ayaa la sheegay inay saaka ku baxeen deegaanada dhulbeereedka ah ee dhinaca u dheegla kaga beegan magaalada Afgooye, halkaasi oo la aaminsan yahay in Al-Shabaab ay ka soo qaadeen weerarkii shalay.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maalintiisii ugu horeysay xafiiska waxa uu ku dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxay heshiiskii ganacsi ee TPP kaasi oo ay xubno ka yihiin ilaa 12 dal. Sidoo kale waxa uu Trump amar ku bixiyay in la hakiyo shaqaaleynta hay'adaha federaalka Mareykanka. Trump ayaa aqalka cad kula kulmay afayeenka Kongreeska Paul Ryan, hogaamiyaha aqlabiyadda Senatka, Mitch McConnell, hogaamiyaha dimuqraadiga ee Kongreeska, Nancy Pelosi, iyo hogaamiyaha Senatka ee dimuqraadiyiinta Jack Schumer. Trump oo kulan la lahaa mas-uuliyiintan ayaa sheegay in tiro u dhaxaysa 3-5 milyan ay ahaayeen codad aan sax ahayn oo ay Hillary Clinton ugu codeeyeen muhaajiriin aan sharci haysan.
Madaxweynaha cusub ee dalka Gambia, Adama Barrow, ayaa u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkiisa haweeney door weyn ka ciyaartay in kooxaha mucaaradku ay u midoobaan sidii ay awoodda uga qaadi lahaayeen madaxweynihii hore dalkaasi Yaxye Jame. Magacaabista Fatumata Tambangan ayaa imanaysa iyadoo gudaha dalka ay ku socdaan diyaargarowga lagu soo dhoweynayay madaxweyne Barrow oo weli ku sugan dalka Senegal. Yaxye Jame ayaa ka tegay dalka Gambiya sabtidii kadib markii qaar ka mid a madaxda galbeedka Afrika ay ku qanciyeen inuu xukunka wareejiyo kadib markii uu diiday inuu ogolaado natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday dhammaadkii sanadkii hore. Waraysi uu V O A da siiyey ayuu Adama Barrow ku sheegay inuu samayn doono guddi dib u heshiisiineed oo baadhi doona gabodfalka dalka ka dhacay 2020-kii sane ee uu talada hayay madaxweyne Jame. 20 sano waa waqti aad u fog, ayuu yidhi Barrow. Dadku waxay u baahan yihiin inay runta ogaadaan. La taliyaha Barrow ayaa isniintii sheegay in Jame uu xaday $11 million oo hantida dowladda ah ka hor intii uusan dalka ka tegin. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad nagala socotaan waa V O A Washington. ugu yaraan 4 ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya ayaa ku dhimatay qarax saaka ka dhacay xaafadda Buulafolio ee degmada Afgooye. Sida idaacadda V O A u sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya, qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino lagu aasay dhulka, waxaana mas-uuliyiintu sheegeen inay tuhunsan yihiin in halkaasi ay dhigeen maleeshiyada Al-Shabaab oo isla xaafaddaasi soo galay shalay weerar ay ku soo qaadeen degmada Afgooye. Faahfaahinta qaraxan ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wareysatay Cabdinaasir Caalim Mucallim Ibraahim.
Shalay runaantii gelinkii dambe 4 galabnimo ayaa kooxaha nabadiidka waxay weerar ku soo qaadeen degmada Afgooye. Weerarkaasi runaantii wuxuu ahaa weerar lagaga igtaan roonaaday ee ku jabeen ilaa iyo 4 ruux oo kooxaha nabadiidka ka mid ah meesha ay ku baqteen. Alxamdulilah, saaka kale ayaa waxaa dhacay qarax runaantii saameyn ku yeeshay ciidamada degmada Afgooye, waxaana ku geeriyooday qaraxaas 7 ruux, 4 goobta ay ku geeriyoodeen, 3 dhaawac ahaan loo soo qaaday kadibna ay ku geeriyoodeen isbitaalka.
Marka 7 qof maxay ahaayeen?
7 waxay ahaayeen 7 ka tirsan ciidamada booliska ee degmada.
Ciidamadan 7 askariya ee geeriyooday ee qaraxa ku dhintay maxay ku howlanaayeen markii uu qaraxu qabsanayay?
Qaraxa markuu qabsanayay, dagaalkii shalay dhacay ayaa ciidamadu waxay daba taagnaayeen kooxaha nabadiidka, waxay danaynayeen in runaantii ay sameeyaan howlgal lagu xaqiijinayo guud ahaanba amniga. Saakadii hore ayaa nabadiintaasi dhacday, miinada ka kacday goobta ay ku sugnaayeen ciidamadu ayaa waxay ahaayeen goobo horey ciidamada fariisumay u ahaan jireen. Shalay dagaalka markuu dhacay, waxaanu sameynay xoogaa dib u gurasho aan saa u badneen. Kooxaha nabadiidka ayaa markaa waxay u suurogashay miino inay ku aasaan meel aan sidaa ugu sii fogeen difaaca kowaad ee degmada Afgooye ee dhanka Mareere. Marka waxa sababay waxay ahayd ciidamada oo danaynaya in howlgal lagu xaqiijinayo amniga ay ka sameeyaan deegaanada kooxaha nabadiidku ay ku soo qaadeen weerarka. Taa ayaa marka saldhiggu ahaa. Alxamdulilah, mar walbaba ciidamadani maaha kuwa khasaaraya, mar walba ciidamadani maaha kuwa niyijabi doona ama kooxaha nabadiidka weerar ha soo qaadaan ama miino wadooyinka ka dhigaan. Intaba ma ahan mid wax u dhimi doonta geesinimadoodii, intaba ma ahan mid wax u dhimi doonta difaaca deegaanadoodii. Way ku adkeysanayaan, wayna ku adkeysan doonaan haddii ilaahay.
Afgooye marar kala duwan ayaa weerar ay ku soo qaadeen Al-Shabaabku. Maxay tahay sababta weerarada Al-Shabaab ee degmada ay u soo noqnoqonayso?
sidaan ogsoonahay degmada afgooye waa degmo istaraatiiji ah dhammaan ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. Runaantii degmadu waxay leedahay waddooyin tiro badan oo ilaa 7 gaaraya. Waddooyinkaasi 3 kamid ah waxay naga xigaan dhanka koonfureed, iyo runaantii kuwaasi oo intoodii badan deegaano ku dhow degmada ay ku sugan yihiin kooxaha nabadiidka. Deegaanadaas oo horey oo usoo faarajiyeen ciidamada militariga iyo kuwa nabad ilaalinta ee AMISOM, deegaanadaasi waa runaantii Berire iyo Awdheegle iyo Janale iyo xerada Laanta Buur ee horey ciidamada militariga ay ugu sugnaan jireen. Marka sababaha keenaya kooxaha nabadiidka inay kusoo laabteen degmada Afgooye, dabarjab aad u xoogan oo dhowr jeer ciidamada booliska birmadka iyo kuwa nabad sugudda ay u geysteen, iyagoo daneynaya inay ka harsadaan, iyagoo daneynaya inay kala jiraan magaalada Muqdisho iyo runaantii gobolka Shabeellaha Hoose. Taana waxaa u diidan ciidamada booliska qeybihiisii kala gedisan, mana u suurgali doonta kooxaha nabadiidka inay la wareegaan degmada Afgooye. Riyada Beenta ee ku riyoonayana runaantii ma naqanaysa mid ay xaqiijin doonaan.
Marka hadda magaalada halkee bay u jiraan maleeshiyada Al-Shabaab?
Magaalada waxay u jiraan ilaa iyo 50 kilomitir. Deegaanada ay inta badan ee deegaalada kasoo qaadaana waa Turuturu, Janaale, Berire iyo Awdheegle, oo kuwaasoo runaantii degmada sidaa ugu sii fogeen ilaa iyo 30 kilomitir ilaa iyo 50 kilomitir ay ugu kala jiraan. Kooxaha nabadiidka had iyo jeer waxay danaynayaan sida ay ku dhibaateen lahaayeen ummadda Soomaaliyeed. Taa iyadanana waxaa mar walba isortaaga ciidamada ku sugan gudaha degmada Afgooye, diidanna runaantii in riyada Beenta ay ku riyoonayaan kooxaha nabadiidka inay gaaraan.
Marka ma jiraan gurmad aad ka helaysaan maamulka koonfur galbeed ama dowladda federaalka ah ama ciidamada AMISOM, mise ciidamada deegaanka unbaa ku jira dagaalkan?
Horta waxaa meesha ku dagaalamaya waa ciidamada booliska qeybihiisii kala gedisan. Ciidamada koonfur galbeed sidaasi lamid ah ku jiraan. Ciidamada militarigana waan ka helnaa gacan, inkastoo markasta dagaalada markay dhacaan kadib gurmadada inay soo gaaraan. Sidaasi lamid ah ciidamada AMISOMna waxay nagu caawiyaan madaafiicda goobta marka dagaalku aad u culusaado. Laakiin hadda waxaa ku sugan gudaha degmada difaacaya xoojinteedii iyo runaantii u taagan waa kooxaha booliska birmadka, daraawiishta iyo ciidamada nabad sugidda ee koonfur galbeed ee ku sugan gudaha degmada Afgooye.
Guddoomiye, waxaa la sheegay in dad badani ay magaalada ka barakaceen maadaama weeraradu ay soo noqdeen dadku inay cabsi qabaan. Waa sidee xaaladda magaalada iyo dareenka dadka deegaanka?
Wararkaas oo dhan waa warar been abuur ah. Shaqsi barakacay ama magaalada gees ugu baxay ma jiro. Xaaladda nololeed ee degmada way degan tahay, wax qalalaasaha degmada haddii kama taagna. Marka laga reebo weerarkii shalay lasoo qaaday, xaafadaha degmaduna aad ayay u degan yihiin. Barakacna ma jiro, dhibaato kalena ma taagna. Ganacsiga sidiisii ayuu u socdaa, ciidamada howlgalladoodii sidoodii ayay u wataan. Kooxaha nabadiidkana waxaan u sheegaynaa mar walbaba inaysan rajadeennii iyo hididiiladeenni dowladnimo waxba ay ka bedeli doonin, diyaarna ay ugu yihiin inay iska difaacaan xilli walba iyo xaqadi walbaba.
Kaas wuxuu guddoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalim Macalin Ibraahim waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
Ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM oo ay weheliyaan xoogaga kale oo ajnabi ah oo aan ka tirsanayn AMISOM ayaa la sheegayaa inay weerareen kadibna qabsadeen magaalada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose oo ay in muddo ah haysteen maleeshiyada Al-Shabaab. Ugu yaraan 2 qof ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen oo mid ay tahay haweeney rayida. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa weerarkan ka wareystay wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo sheegay in ciidamada Jubbaland ay weerarkaasi qayb ka ahaayeen. Ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa hub lagu qabtay dekedda magaalada Kismaayo.
Aad ba umahadsan tahay walaalkay, arrintaas waxba ka jiro, laakiin dib baan ka faahfaahin doonaa. Barnaamijka waxba ka wey jirtaa in qalab sanad ah oo u socday sidaa islaamahay argagixisada dalka Soomaaliya ku nool inay ciidamadayda qabteen, laakiin waxa ay yihiin iyo intay dhan yihiin iyo sida ay yihiin iyo ciddii u socdeen oo يجوبتي أي مقرص وقاعد أنت بجدال بنقوله هذا دورنا إن شاء الله.
لكن بس كل ده يهين بورك قاركو ده الشيء يعني مركاولين ما يدن كلا قنصنا دينكو.
عند سيره فحسن وما يستلم وح أي كل يهين أنت أيهين نوعيه أيهين ماشي اللو ودي ماشي اللي جس وراي أنت إن شاء الله تعالى وان ونقال دورنا هدي على دين.
قار ما تقبتينون هذين تنفع فاين تدبر دينو حلي ما يدنك عن تكودكتين.
حلي.
حلا بقى عن تكودكتين.
باري.
waan gartay in taa inta kaga nimaadno een waxa jiro kale hawlgallada kale ee dhacay waxa la soo sheegaya in degmada Baraadhe een gacanta ay ku dhigeen ciidamo kala duwani maxaad nooga sheegi kartaa
hawlalo uu jirtaa arintaas degmada Baraadhe in ciidamada iyada iyo ciidamada Amisom oo wada socda ay qabteen hawlgalna ay ka fuliyay ka soo hawlgal ay ku qabanayaan een ay hawlgal ay ku dumaysan yihiin ay ku soo ay ku qabteen een luuna qacalo wana fantii oo qasaar ku gaaray way jirtaan inta sayid aan waana howlgallo ciidamada yadu ay horay u ay suuciidaan oo dhanba ay wadeen qayb way qayb ka tahay qabashada Banaadhe
marka een maxaa khasaare horta noo sheegi kartaa maxaad nala wadaay kartaa wax khasaaro ka dhacay howlgalka
meeshii waxay ahayd muddo sanad ah meel ay deganaayeen nimankan oo degma ah oo rug u ahayd oo ciidamo u joogeen aad u tiro badan dagaal baa ka dhacay khasaaraha ilaa hadda aan xaqiijin karna annagu waxa weeyaan inaan ilaa iyo kobiye toban askari oo nimanka ay kaxsadaha meesha ku dhinteen sidoo kale dadka shacabka naftooda waxyaala gaaray oo qof dumar ah ku geeriyooday Allah uu naxariisto intii dhashayna dumar Allah ka siiyo iyo ehladoodii ilaa laba qof oo shacab ah way ku dhaawacmeen sidoo kale dad maxaabiis ah oo fara badan oo ilaa 35 qof ah oo Soomaaliyeed oo nimanka sargixisada u xirnaa oo ay doonayeen kolay dabcan midi ay la kortaagnaayeen oo doonayeen in ay maalinba mid ay silac dileeyaan ciidamadii waxay ku guuleysteen iyo kuwa Amisom ay isla socdo shacabka dadkaas ayaa inay badbaadiyaan oo maanta xor yihiin
waan gartay wararka deegaanka naga soo gaaray waxay sheegayaan in ciidamo Kenyaana iyo ciidamo Mareykani ay howlgalka qayb ka ahaayeen warka maxaa ka jira
walaalow ciidankayaga waxaa caawinaya ciidamo kale Soomaaliya ee ciidamo jooga nabad ilaalin u joogo dowladda Kenyana ciidamadeeda qayb ka nabad ilaalinta ka mid yihiin oo aan dowladda Andersenayo Kenya qasatan Jubaland qayb badan oo ka mid ah dowladda Kenya ciidamadeeda joogo marka ciidamadanada ciidamada howlgalka la sameeyay waa ciidamada Kenya oo Amisom
waan gartay laakiin ciidamo Mareykan ayaa la sheegayaa 11 gaari watay oo dadka deegaanka ay arkeen oo calaamadeena watay yana qayb ma ka ahayn hawlgalka mise hawl kale u socdeen
walaalow nimankan argagixisada aad ee dowladaha caalamka oo dhan beecad ku yihiin Soomaaliya kaliya ma ahan dowladda Mareykanka ee dowladihii ay dalkooda dhibaateeyeen oo ay qaribeen oo wax u yahayalada u geysteen oo raadkooda ku dhibaataagan bay ka mid tahay laakiin aan intaan ku xaqiijin karo ciidamadayada ee dowlad goboleedka Jubaland iyo ciidanka Amisom oo dowladda Kenya ee ka socday ba wax ku xaqiijinaya inay yihiin ciidamada howlgalka sameeyay
laakiin Mareykan aan ku jirin
Mareykan dabcan taan isleeyahay dalka Soomaaliya ee ciidamo badan baa joogo oo nabad ilaalin uu joogo ciidamada hadda Amisom Mareykan ka mid ma ah
yaa haatan gacanta ku haya magaalada Baraadhe
magaalada gacanta waxaa ku hayay walaal ciidamadeeda qabtay howlgalka ka fuliya gacanta ku hayo waliba way ka tageen magaalada oo goobihii ay u sii carareen argagixisadii sii aadeen oo ku daba taageen yihiin sida aan xaqiijin karo
muxuu yahay qorshaha ka damacsantiin Baraadhe dabcan marar badan waxaa dhacday in magaalooyin la qabto waqti badan ay al-shabaab joogeen haddana laga soo baxo al-shabaabna ay gacantoodii ku noqoto
walaal umay howlgallada hadda aan sameynayna tii hore way ka duwan tahay waa sax Baraadhe annaka hore gacanta ugu haynay ciidamadeeda ciidamada Amisom magaalooyinka aan horey u xoreynay ka mid ahaayeen ciidamadeedu way ka baxeen muddo sanad ay ku Amisomba sanadkaas hadda waxaa gacanta ku hayay argagixisadaas waxaanan sanadkaas iyada ah bilo badan oo ka mid ah u tababarsan inay sidii ay ciidamadeedu iyo ku Amisomba howlgal wada midaysan loo sameyn lahaa loo xoreyn lahaa goobaha ay argagixisadu gacanta ku hayso oo ay ka mid tahay magaalada sadda la qabtay oo Jubada hoose ka tirsan iyo kuwo kale oo iyadana ama gobollo kale oo si dhaba ay u wada haystaan sida Jubada dhexe oo ay dhammaanteed ba ay gacanta ayaga ku hayaan iyo qeybihii kaleto ama ka mid ah gobolka Gedo ama ka mid ah gobolka Jubada Hoose oo intaba ay ka nafteeda ay ku dhumaaleysanayaan hadii aan leedin.
Wasiirka Amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan oo u warramaya wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba. Suuqyada waaweyn ee magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa maanta la xidhay, waxaana ganacsada qaar ka mid ah suuqyadaasi ay isu soo bax ku muujiyeen cabasho ay ka qabaan sicir bararka oo in muddo ah isa soo tarayay. Ganacsatada suuqyadan iyo dadweynaha danyarta ayaa sheegay in sicir bararku keenay dhibaato baahsan. Dhinaca kale, golaha wasiirada Soomaaliland oo kulan maanta arrintan ka yeeshay ayaa go'aamo ka soo saaray qodobo ay sheegeen inay sabab u yihiin sicir bararka oo ay ka mid tahay lacagta la isugu diro telefoonada gacanta. Wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo diray.
Suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaa saaka lagu waabareystay iyagoo xidhan, waxaanay ganacsatada suuqyadaasi qaarkood ay isu soo bax ka sameeyeen meelo ka mid a magaalada. Ganacsatada suuqa gobonnimo oo ah goob ay ku ganacsadaan heerarka kala duwan ee ganacsigu ayaa ka mid ahaa kuwa maanta shaqo joojinta sameeyey. Waqtigii isu soo baxaasi socday oon halkaasi gaadhay ayaan la kulmay qaar ka mid a dadkaasi, waxaana weydiiyey ujeeddada shaqo joojintooda.
Aniga shaqsiyadayda haddii aan ka hadlo lix caruura ii dhigata madrasadaha iyo bareefatada Hargeysa ku yaala, waxaa la iga qaadaa ardayga ugu yar iyo jaamacadaha ka u yar $25 baa la iga qaadaa. Waxa wax ku iibiyaa waa Somaliland, ay nooc khudrad Somaliland baan ku iibiyaa. Waxa aan wax uga soo saari jiray bartaa unbay hayd wax iskaga nabi jiray, iminka waxa igu dhacay kala kac badan oonan ka sheekayn karin. Leanna $25 waxaa lagu sarifiyo maanta sixirka Hargeysa ka maraya, waad ogtihiin xogogaal baad u tihiin, dhib fara badan baa naga haysata. Waxaanu ku codsanaynaa dowladda arrimaha inay wax ka qabtaan. Haddii ay wax ka qaban waayaan, waxaanu ballan qaadaynaa annagoo dadka danyarowga ah iibinana khudraarta dalka ka soo baxda inaanu kiilo oga siin doono $2 iyo wixii lamida si ay u damaqda iyagana. Anu kolley deed in badanoo dowladda u shaqaysa sida askariga oo kale, wasiirku isagu $1 buu qaataa kuma xidhna. Laakiin waxa maanta dulman macalin oo kale danyarow kale, waxaa jira dad Ilaahay dirti suuqa u soo foftaga oo kiro ku jira, oo kirada $1 lagaga qaado, layrka $1 laga rabo, ilmaha waxbarashada $1 laga rabo, nolosha gebiga eedii $1 ba isku bedeshay.
Intii isu soo baxani socday, waxaa goobta yimid mas-uuliyiin ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka Murado Jeex iyo hoggaanka ciidamada booliska oo isku dayayay inay dejiyaan dadweynaha. Ibrahim Maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqan ee maanta shaqo joojinta sameeyey. Waxa uu ii sheegay in shaqo joojintani ay ka mid tahay habab ay codkooda u gudbinayeen.
Doolarku wuxuu maanta marayaa dee halkiiba boqolkii doolar hal milyan waxba uma jiro, waxaana weeyaan meesha ugu adkeyd ee u gaadho. Waxa meesha ugu daran waa dadkii danyarta ahaa ayaa maanta aan waxba gadan karaynin, waxba iibsan karaynin. Waxaan ku hadlay aan ugu soo banaa maxamed maanta meheradaha u xinay waxa ahayd arrin salmiya. Waxaan tusaynay dowladda in cabashada iyadaan u gudbino oo nidhaahno arrintaasi ha la soo farageliyo, aada loogu fiirsado wax laga eego khaasatan baanka dhexe. Waxaan intaas waxa maalinta suuqa gobonnimo waxaa ka shaqeeya dad ka badan 3,000 oo qof. 3,000 oo qof waxaa laga yaabaa in iyagana usii shaqeeyaan 3,000 ama 4,000 oo kale. Waxa weeyaan dadkeenu waa masaariif ku dagaalan.
Inkastoo taliya ku-xigeenka guud ee ciidamada booliska Cabdiraxmaan Liibaan oo goobtaasi ku sugnaa aan isku dayay inaan wax ka weydiiyo, isla markaana uu ka gaabsaday, haddana sida ay sheegeen qaar ka mid a ganacsatadu, waxaa ciidamada ammaanku xidheen qaar ka mid a ganacsatada, walow markii dambe la sii daayey. Meheradaha qaarkood ayaa markii dambe dib loo furay. Geesta kale, ganacsatada magaalada Berbera ayaa iyana saaka shaqo joojintaasi lamida sameeyey, waxaana iyana ka cabanayeen sicir bararka baahay, sida uu khadka telefoonka igu sheegay guddoomiyaha ganacsatada dhexe ee magaalada Berbera. Dhinaca kale, kulan maanta ay isugu yimaadeen golaha wasiiradu ayaa laga soo saaray go'aamo. Wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada, waxaanu sheegay in kulankaasi degdeg ahaa kadib ay gol ahaan isla garteen qodobada sicir bararka sababta oo ahay inay yihiin:
kow, waxaa sabab u ah lacagtii adkayd ee dibadaha qaranka ka soo geli jirtay oo yaraatay, waxaa kale oo iyadana soo kordhay oo saameyn weyn inagu leh xoolihii noolaa oo ah oo iyadana la joojiyey dhoofkeedii, waxa kale oo iyadana saameyn weyn leh oo aan cidina dafiri karayn xaaladda abaarta ba'an oo qayb weyn ka ah arrimahan. qaadka ka mid a maalin walba qaad walayaashu waxay u baahan yihiin $1,000,000 qaad ay ku bedelaan ay markay Somaliland ku iibiyaan lacag dollara oo adag. Waxaa ka mid a lacagtii Somaliland oo muwaadiniintii lahayd ay isticmaali weyday.
Intaasi kadib, wasiirku waxa halkaasi ka sheegay go'aamada ay soo saareen
iyadoo taa laga duulayo maanta laga bilaabo. Waxaa go'aan goluhu ku gaadhay in la joojiyo lacagaha saadka iyo dahabka waxa la wixii ka yar $3 boqol dollar wixii ka yar laguma diri karo waqti dhow oo systemka laga saari doono oo nu amar adag siin doono shirkadaha leh ee saadka iyo dahabka telesom iyo dahab shield group waxa mamnuuc noqon doona in la diro lacag wax lagu kala iibsado qof loo xawilo ee telefoon lagu shubto dhamaan mamnuuc bay noqon doona waxa u furan $100 wixii ka weyn sarifliyasha waxa iyadana go'aamada maanta soo baxay waajib kaga dhigayaan in lacag dollarka aan lagu sarifi karin 7,000 halka dollar ka badan oo u dhigma $100 $700 oo kun arimahaas oo dhan dunuub ba ka waajibaysa in dawladda la fahanteedu ay isticmaasho lacagta Soomaaliya
maran wasiirka weydiiyey halka ka dhow ee inta fulinta go'aamadan la qaadayo furdaamin uu noqon karo dhibaatooyinka imika taagan ee ganacsatadu ka cabanayso waxa uu ku jawaabay
waxaan rajaynaynaa inaanu talaabooyinkan u fulino waqtiga saacada ku fulino isbeddel weyna suuqa ka arki doonta saacada soo socda
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana dhageystayaal kaalmihii suugaantaan ku yaran sano
Thank you. VOA.
warbixino dhowr ayaa dhegeystayaal qaybaha dambe idaacaddeenna aad ku maqli doontaan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban. marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. ciidamada Kenya iyo ciidamo kale oo ajnabiya ayaa saaka waaberigii weerar ku qaaday degmada Baraare ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasoo saldhig u ahayd maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Goobjoogayaal ayaa V O A-da u sheegay in degmada ay la wareegeen ciidamada soo weeraray, lagana saaray maleeshiyadii Al-Shabaab ee ku sugnayd. Dhinaca kalena, dagaal culus ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Dhiil oo qiyaastii 30 kilomitir isna u jira magaalada Xudro ee xarunta gobolka Bakool, wuxuuna u dhexeeyey dagaalkaasi ciidamada dowladda federaalk iyo kooxda Al-Shabaab. Inta la ogyahay ruux ayaa ku geeriyootay.
Ugu yaraan 7 ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya ayaa ku dhimatay qaraxsaga ka dhacay xaafadda Bulafolio ee degmada Afgooye, sida idaacadda V O A u sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino lagu aasay dhulka, waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen inay tuhunsan yihiin halkaasi ay dhigeen maleeshiyada Al-Shabaab oo isla xaafaddaasi soo galay shalay kadib weerar ay ku soo qaadeen degmada Afgooye. weerarkii shalay lagu soo qaaday Afgooye waxaa ku dhintay qof rayida, 4 kalena way ku dhaawacantay. ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa la sheegay inay saaka ku baxeen deegaanada dhulbeereedka dhinaca oo dheegle kaga beegan magaalada Afgooye, halkaasi oo la filayo in Al-Shabaab ay weerarka ka soo qaadeen shalay.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maalintiisii ugu horreysay xafiiska wuxuu ku dhawaaqay in Mareykanku uu ka baxay heshiiska ganacsi ee TPP, kaasi oo ay xubno ka yihiin ilaa 12 dal. Sidoo kale Trump waxa uu amar ku bixiyey in la hakiyo shaqaaleynta hay-adaha federaalka Mareykanka. Trump ayaa aqalka cad kula kulmay afhayeenka Kongareska Paul Ryan, hogaamiyaha aqlabiyadda Senatka, Mitch McConnell, hogaamiyaha dimuquraadiga ee Kongareska, Nancy Pelosi, iyo hogaamiyaha Senatka ee dimuquraadiyiinta Jack Schumer.
galab wanaagsan idaada mar kale dhegeystayaal, waxaad weli la socotaan V O A Washington. cisbitaalka magaalada Beledweyne waxaa la dhigay hooyo da'deeda lagu qiyaasay 24 jir oo in ka badan 8 toorey lagu dhuftay, uuna ku dhuftay nin isku dayay inuu kufsado. hooyada la weeraray waxaa gaadhay dhaawacyo toorey oo culculus. Dr Xasan Cumar Siyaad, madaxa caafimaadka cisbitaalka guud ee gobolka oo qalliin ku sameeyey dhibanahan, ayaa wariyaheena V O A-da Beledweyne Xuseen Xasan dhaqane arintan uga waramay.
gabadhan isbitaalka waxaa la keenay taariikhda markay ahayd 19-kii bishan, maalintii Khamiista la soo dhaafay. lama kufsan, laakiin waa isku day kufsi. gabadha waxay ahayd gabar magaalada Beledweyne, xaafadeeda xaafad ka mid ah degan. waxay u baxday magaalada meel ka baxsan beero ku yaal si ay xoolo iyo wax uga soo qaadato. halkaa sida ii sheegtay gabadha ayaa wax kusoo weeraranin gabadha. marka hadafka ninka wuxuu ahaa tabaan inuu gabadha kufsado, laakiin gabadha waxay sameysay inay isdifaacdo, nafteeda difaacdo. dagaal badan ayay gashay. marka dagaalkaa badan wuxuu keenay ilaa taqriiban 8 meelood ay tooridu wadhacday oo dhaawacyo kala duwan ah. waxaa ugu darnaa marka ilaa 5 toorey ayaa waxay ku dhacday caloosha. gabadha markii isbitaalka la keenayay, mindhicradeedu dhan banaanka yeeleen, ayagoo weliba ciid iyo wasaq iyo qashinkii beerta iyo wax badan ay ku dhex jiraan caloosheeda. waxaa la keenay iyadoo aada u dhiig baxday oo shoog ku jirto, oo dareenkeeda qayb ahaan confused ah. waa loo gurmaday, faleebooyin badan baa lagu xiray, dhiig badan baa loo shubay, qalliin ayaa lagu sameeyey gabadha. qalliinkii aan ku sameeyey tiimka kale oo qalliin ka shaqeeya la sameeyeen wuxuu socday 6 saacadood oo joogta oo la taagan yahay, casirkii iyo duhurkii waxaan dukanay 11 saac. dhowr meelood ayay toorida ka duleleysay mindhicrada yaryar, waxay duleleysay caloosha ama buudda, waxay duleleysay mindhicrada waaweyn, waxay total jartay tubada kaadida ka qaado kilida midig ee geysa kaadi haysta ee loo yaqaan ureterka. ilaa hadda tubooyinkii qalliinka ku jiro xaaladeeda caafimaad way degan tahay, laakiin weli da'deeda ilaa 40 ayay noo sheegeen dadka ahalka. gabadha isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne ayay jiiftaa hadda. halka ayaan kula tacaalayna, waxaan rajaynaynaa ilaah subxaana wa tacaala caafimaad degdeg inuu siiyo. waxa muhiima runtii inaan saxo, gabadha magaalada oo dhan waxaa la geli, waa la kufsaday. marka kayska waa isku day kufsi, ma aha kufsi. gabadha lama kufsan, waxba ima geysan laakiin waxba ima reeban, sidaas ay u tiri.
Marka dhibka inta la eg oo gabadha soo gaaray, ma qof kaliya u geystay mise rag badanay ahaayeen?
Gabadha markii soo naaxday ee caadi noqotay ayaan wareystaaniga, waxay ii sheegtay ninka keligii inuu ah, ayada lafteedana dhib badan gaarsiisay ayuu wax isaga reebtoorayda, laakiin runtii si naxariis darro ah oo qof dumar ah ama qof oo muslim ah aan dhib loo gaarsiin ayay gabadha wax u gaareen. Dadka waxaa muhiima, gabadha waa very poor, dad aada u liito tabareysan, waxay u baahan tahay gargaar, waxay u baahan tahay daawo, isbitaalka hay-ad ma joogto, waxay u baahan tahay daryeel, waxay u baahan tahay, waxaa muhiima inaan sheego halkan, gabadha waxay mari doontaa ugu yaraan laba qaliin oo kale, laba bilood kadib insha allah haddii caafimaad ilaahay siiyo, waxaa la xiriirin doonaa tubada saxrada in caadigeedii loo soo celiyo. Bil kadib qaliinkaasina haddana waxaa la xiriirin doonaa tubada kaadida, oo xataa laga yaabo marka tubada kaadida la xiriirinayo in beledweyn operationkaas aan lagu sameyn Muqdisho u baahato qalab la-aan awgeed, iyo dhakhtar ku takhasusay urology ama kaadi mareynka in loo xawilo. Intaa hore markaan xaliyo kadib ayay noqonaysaa. Marka cidii gacan ka geysan karta gabadha in la kaalmeeyo, reer beledweyne, ganacsatada, dadka muslimiinta, cid walba jaaliyado dhageysanayso, hay-adaha protection ka shaqeeya, gabadha waxay u baahan tahay gargaar. Bedel aan ku mashquul lahayn gabar baa la kufsaday iyo social media in la dhigo, waxaa ka muhiimsan in qofka dhibaataysan la gargaaro, sida dowrka isbitaalka uu qaatay caafimaad ahaan oo kale, bulshaduna inay qaybteeda qaadato ayaan rajaynayna.
Marka kiisas sidaas oo kale ah, bilihii ugu dhowaa mala kulanteen gabdho isku day kursi ama la kufsaday oo isbitaalka la keenay?
Mararka qaar ciidamada amisooma wax lagu tuhmay, marne ciidamo dhanka galbeedka magaalada fadhi, laakiin case evidence leh oo cad oo anaga caafimaad ahaan aan caddaynay in la kufsaday oo isbitaalka la keenay waxa uu dambeysay 2 sano ka hor, wax case hadda dhow ma jiraan.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xasan Cumar Siyaad, madaxa caafimaadka isbitaalka guud ee gobolka Hiiraan, oo u warramayay wariyaha V O da beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. Magaalada Muqdisho waxaa ka jira barnaamij loogu talagalay inay ku bogsadaan dadka qaba qaracanka ama naxdinta reebta, huquda iyo ciilka ee ka dhasha falalka kufsiga iyo colaadaha. Warbixintan Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaha v o a da Jason Battingen, waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Yoga waa barnaamij hab cusub ah oo la socdo waqtiga, kaasoo ka soconaya meelo aanan laga filayn. Fasallo badan oo ku yaala meelo badan oo ah caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, koox dhalinyaro ah ayaa tababar ku qaata iyaga oo sameynaya qaabab kala duwan oo casri ah, sida neefsashada dheer iyo iskala bixinta xubnaha jirka sida jimicsiga qaybihiisa kala duwan. Waxay ku libisan yihiin isku joog funaanad iyo surwaal buluu ah oo u eg midabka calanka Soomaaliya, waxaana halkan ay ku sameynayaan jimicsi gacmahooda ay ku gaarsiinayaan ilaa iyo suulashooda, iyaga oo si taxadir leh isugu dheelitiraya hal cag. Macallinka ayaa siinaya tilmaamo ku saabsan siday wax u sameynayaan.
Mountain pose. Neef qaad nefteen, breathe in, breathe out. Warrior one, lugta bidigda. Hore u soo bixi, jilbaha jibi. Downward facing V.
Laakiin arrintan ma ahan wax madadaalo lagu tilmaami karo. Barnaamijkan jirdhiska maskaxeed sida looga yaqaano halkan ayaa waxaa loogu talagalay dadka ka badbaaday kufsiga iyo dadka kale ee ay colaadaha dagaalada kaga tageen naxdinta iyo qaracanka. Ujeedku ayaa ah inuu barnaamijka ka caawiyo sida ay ugu soo kabsan lahaayeen dhibaatooyinkaasi. Dadka abaabulay barnaamijkan iyo kuwa ka qaybgalaya ayaa ka codsaday v o eda inaanan magacooda la sheegin sababo dhinaca amniga ah. Mid ka mid ah ka qaybgalayaasha barnaamijkan jimicsi ee yoga oo ka badbaaday kufsi ayaa sheegtay in barnaamijkan jimicsi iyo ka shaqayntiisa maskaxda ay ka caawintay in dareenkeeda uu si caadi ah kusoo noqdo.
markaas kusoo biiray horta aniga murug badba oo ihaysa jatay, maasha allah hadda waan ka fiicanahay, murug dhan ima haysato, cunadii oo iga go'saneed waa cunahay hadda, maasha allah wax iga haysa.
Marka laga soo tago dhibanayaasha kufsiga, ayaa waxaa kaloo jira caruur horey loo askareeyey iyo dhalinyaro kale oo ka cabanaya xanuunada maskaxda, kuwaas oo iyaguna ka qayb ah barnaamijkan yoga. Tababarayaasha barnaamijkan ayaa siiyey ka qaybgalayaasha hadallo dhiirigelin ah oo ay ugu sheegayaan in ay xukumaan jirkooda iyo neefta ay qaadanayaan inta ay socoto yoogada.
My
mid ka mid ah tababarayaasha oo maamula qaybta dhibanayaasha kufsiga ayaa sheegtay in xitaa 15 daqiiqo oo keliya oo isugu jira jimicsiga iyo neef qaadashada yoogada ee maalintii ay caawin karto dhibanaha.
Wuxuu ugu caaminaa adigoo jirkaaga oo si caadi haduu yahay maskaxdaada ma isbedelaya, laakiin haddii aad hal mar aad isha qabatid oo neef qaadatid, neef deysid, maskaxdaadana aad dejisid, aad dhaqdhaqaaqana samaysid.
Barnaamijkan waxaa sanadka tagay Soomaaliya ka bilaabay 12 macalin oo Soomaali ah, kuwaas oo tababaro ka soo qaatay mashruuca yoga ee Afrika ee saldhigiisu u yahay magaalada Nairobi. Qabanqaabiyaasha barnaamijkan ayaa sheegay in nuucan yoogada ay ka hirgeliyeen Muqdisho uusan la mid ahayn tababar qaadashada ruuxiga ah ee Hindiya. Waxay sheegeen in laga saaray qaybo badan oo ruuxi ah, xiriirna la leh diimaha, islamarkaana la waafajiyey dhaqanka Islaamka. Tusaale ahaan, inta ay socoto neef qaadashada yoogada, waxa ay kor u qaadaan gacmahooda iyaga oo ku hayo laabtooda, waxaana barnaamijka ka qaybgalaya gabdho iyo wiilal.
Wiil iyo gabar, hadda dadka waxay kala wiil ku xoreelaa gabar ma dheeri karto, laakiin waxaa sabab waaye
ilaa iyo 300 oo qof ayaa duruusta yoogada qaata isbuuc walba. Kalsan Axmed, oo ah sarkaal ka tirsan sanduuqa daryeelka caruurta ee qaramada midoobe oo maalgeliyay barnaamijka, ayaa sheegtay inaanay Soomaaliya ka jirin adeegyo ku filan dhibanayaasha ka badbaado kufsiga, sida inay helaan cadaalad iyo caafimaadka aasaasiga ah.
Wuxuu tiri Kalsan, jawaabaha laga soo bixinayo horumarinta adeegyadaasi ayaa soo kordhaya maalinba maalinta ka dambaysa, laakiin tallaabooyinka kahortaga iyo guud ahaan in qaabka la dhiso ayaa u baahan in wax laga qabto. Waan bixin karaa jawaabo maalgelineed oo ay ku kacayaan malaayiin dollar, laakiin ma daweyn dhibaatada.
Si kastaba ha ahaatee, haweenkan iyo raggan ee barnaamijka jimicsiga yooga ee jirkooda ay ku dhisiyaan ee Muqdisho toddobaad walba, ugu yaraan rajo bogsiineed ayaa jirta.
Wariyaha V O A da Jason Batink ayaa warbixintaasi Muqdisho ka soo diray. Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo koobay. Galab wanaagsan dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Jimcihii toddobaadkan waxaa madaxweynaha Mareykanka loo caleemasaaray Donald Trump oo xisbiga Jamhuuriga ka socda. Dadkiisu ugu yimid goobtii caleemasaarka ayaa lagu qiyaasay 900 oo kun oo qof, hase yeeshee waxaa tiradaasi oo warbaahinta Mareykanku ay faafisay si adag u diiday madaxweyne Trump iyo afhayeenka aqalka cad Sean Spicer. Arrintaas oo ismaandhaaf weyn ka dhex abuurtay maamulka Trump iyo warbaahinta. Faahfaahinta qodobkan dib ayaan ka eegi doonaa, hase yeeshee aynu ku hormarno dibadbaxyo dhacay maalintii Sabtidii oo ahayd maalintii koowaad ee madaxweyne Trump. Dibadbaxyada oo meelo kala duwan oo dunida ka dhacay ayaa waxaa hormood ka ahaa dumarka oo iyagu diidanaa sidii madaxweyne Trump uu uga hadlay dumarka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay intii ololaha ku jiray. Mareykanka gudihiisa waxaa dibadbaxyadani ay ka dhaceen magaalooyin badan oo dalka ah, halka dalal badan oo Yurub, Asia iyo qaaradda Australiaba ku yaalana ay ka dhaceen. Dibadbax ka dhacay magaalada Sydney waxaa dadkiisugu soo baxay ka hor hadlay Tracy Spicer oo ah qoraa telefishinkana ka soo baxda, waxayna sheegtay inay qayb ka yihiin dhaqdhaqaaq weyn oo dunida ka jira.
Today we celebrate the power of all women and issue a clarion call for human rights, dignity.
Maanta waxaan u dabaaldegaynaa awoodda dumarka oo dhan, waxaananu soo bandhigaynaa fariin cad oo xuquuqda aadanaha ah. Sharafta iyo ilbaxnimada la xidhiidha fariintaydan waxay jabaqdeedu gaadhaysaa 600 oo magaalo oo 7 qaaradood ku kala yaala.
Inkastoo dibadbaxa Trump lagaga soo horjeeday uu ahaa mid weyn, haddana dalal dhowr ah sida Ruushka iyo dhinaca koonfureed ee dalka Nigeria ayaa Trump lagaga taageeray. Dalka Ruushka, dukaan lagu iibiyo dharka ciidanka oo ku yaala magaalada Moscow ayaa sawirada Trump waxa uu ku soo dhejiyey tabeelayaasha elektroniga oo meelo magaalada ka mid a ku yaala. Sidoo kale waxay qiimo dhimis u sameeyeen dadka Mareykanka ah ee dalkaasi ku nool. Xilli ay dibadbaxyadaasi aan soo sheegnay dunida ka socdaan, ayaa madaxweyne Trump uu maalintii xigtay ee Sabtidii ahayd gudagalay howlihiisii. Waxa uu booqday xarunta hay-adda sirdoonka dibadda Mareykanka ee CIA-da, halkaasi oo uu kula kulmay ilaa iyo 400 oo shaqaalaha hay-addaasi ka mid ah. xilligii ololaha ayay intii uu dhaarinta sugayay xiriirka Trump iyo CIA du ma ahayn mid wanaagsan. Horey ayuu madaxweyne Trump hay-addan ugu sheegay in faragelinta Ruushka ee ka hadashay ayna ahayn mid la aamini karo, maadaama ay hay-addani tahay isla tii sheegtay in madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Xuseen uu hubka nukleerka haysto. Madaxweyne Trump ayaa kulankii toddobaadkii sheegay inuu hay-adda dhageysan doono.
Waan idin daba taaganahay, waanan ogahay in marmarka qaar aydan helin taageerada aad u baahan tihiin. Waxaad helaysaan taageeradaas, waxaana laga yaabaa inaad tiraahdaan fadlan taageeradaas badan naga kala daa. Shaqaalaha CIA-du waa dad aad u caqli badan oo xirfad leh, waa dad aqoon leh. Khudbad hal mar la jeediyeyna ma beddelayso welwelka weyni ay ka qabaan madaxweynaha hadda xilka haya.
Dhinaca siyaasadda caalamka, waxyaabihii madaxweyne Trump ka hadlay intii uu ololaha doorashada ku jiray waxaa ka mid ahaa inuu Israa'iil saaxiib fiican la noqon doono safaaradda dalkiisana uu ka rari doono Tel Aviv una rari doono magaalada Jerusalem. Wargeyska Times of Israel ayaa qoray in duqa magaalada Jerusalem uu sheegay in wadahadal uu la bilaabay dowladda cusub ee Maraykanka si safaaradda magaaladaasi loogu raro. Haddii haddaba madaxweyne Trump uu arrintaasi fuliyo, waxaa sii murgaya xiisadii Bariga Dhexe sida uu ka digay madaxweynihii hore ee Maraykanka Jimmy Carter oo tala siinaya maamulka cusub ee Trump xafladii caleemasaarkana goobjoogka ahaa. Madaxweyne Carter waa ninkii dhexdhexaadiyey wadahadalladii Camp David ee sanadkii 1978-dii keenay heshiiska hadda dhex yaalla Masar iyo Israa'iil.
We've had a full-time office in Jerusalem and in Ramallah in the West Bank and also in Gaza now for 35 years. And we have a lot of inside information what's going on inside.
Waxaan ka doonayaa maamulka Trump in uu ogaado inaan xafiisyo joogto ah ku leenahay Jerusalem iyo magaalada Ramalla ee Daanta Galbeed iyo waliba Gaza muddo hadda 35 sano ku siman. Wax badan oo ka dhacay dhulka barakeysan ayaan xogogaal ku nahay. Waxaan doonaynaa inaan xogtaas la wadaagno maamulka.
Haddii haddaba aynu dib ugu noqono ismaandhaafkii maamulka madaxweyne Trump iyo warbaahinta ee ka dhashay tirada dadka ee timid caleemasaarkii marka la barbardhigo tii Obama ee sanadkii 2009-kii, taasoo la sheegay inay tageen 1.8 milyan oo qof halka tii Trumpna ay tageen 900,000 oo qof, ayaa afhayeenka aqalka cad Sean Spicer uu sheegay in tii Trump ay ka badnayd tii Obama, warbaahintana ku eedeeyey in warar aan sax ahayn ay fidinayaan. Warbaahinta ayaa dhinaceeda si la gabasho aan lahayn u sheegtay in afhayeen Spicer uu been sheegay. Arrintan ayaa haddaba keentay xiisad ka dhex abuurantay maamulka cusub ee Trump iyo gaar ahaan warbaahinta ay siyaasadeedu bidixda jirto. Cabdikhayr Soofa oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus gobolka Ohio dalka Maraykanka ayaan weydiiyey sida ay warbaahinta teeda bidix iyo teeda midig ay uga hadleen tirada afhayeen Spicer ee dadkii caleemasaarka yimid.
Walaa waxay uga jawaabeen si aad moodo inay ka wada midaysan yihiin oo hal dhinac uga soo wada joodaan in madaxweynuhu iyo afhayeenku aqalka cadba ay isku dayeen in wax waadix ah oo muuqda oo masawirkoodii lahaya inay damcaan iska difaacaan oo ay soo bandhigaan ku doodaan in saxaafaddu ay been sheegtay tiyo saxaafaddu ay aaminsan tahay in arrinka ay ka hadashay ay ahayd arrin xaqiiq ku salaysan. Marka saxaafadda guud ee Maraykanka labada dhinacba qolooyinka dhanka midiga u janjeeray iyo kuwa dhanka bidixaba waxaad moodaa inta badan inay isku raacsan yihiin in ay daliil badan usoo joodiyeen madaxweynaha iyo afhayeenkiisuba sidii ay isugu dayeen inay daboolaan arrin waadix ah oo muuqato. Marka waa arrin aan dhihi karno, dhab ahaan waa laga midaysan.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. Ismaandhaaf soo kala dhexgalay warbaahinta Maraykanka iyo maamulka cusub ee madaxweyne Trump. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Umuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheera aanu intaasi ku dhaafnahay. Maxaan nuuxiga Maxamed.
Falastiin waxaa iminka aan u soo qabanaynaa dhegeystayaasheenna aan usoo gudbin doonaa xubintii dooda gaaban waxaynoo haya wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena dooda gaaban oo ay maanta marti iigu yihiin Maxamed Xasan Qordaje oo ah dhakhtar ku dhaqan magaalada Guldogob iyo weliba Jibriil Xaashi Cigaal oo isaguna ah shaqsi ka mid ah indheergaradka magaaladaas muddana u soo joogay duruufaha iyo xaaladaha dhaqanka ee halkaasi k ka jira doodayada gaaban maanta waxa ay ku saabsan tahay shanta culimada ee loo xilsaaray inay go'aan ka gaaraan dacwada kufsiga ee magaaladaasi ka taagan in ay yihiin dadkii ehelka u ahaa oo awoodda iyo go'aankeeda iska leh. Waxaan jeclahay ugu horeyn inaan ku soo dhaweeyo maxamed xasan qodhoje. Maxamed,
walaalo, marka hore jaamaca waa ku salaamayaa adiga iyo baabi v o oda dhammaantiin. Su-aashaadna weydiisay hadday tahay ma ku filan karaan oo ma fulin karaan oo ma ku filan yihiin culimada loosoo loo xilsaaray ama guddiga looga dhigay hawsha tan. Culimadu horta waa runtaada waa shan qeyb ka mida waxa weeye waxay ka socotaa maxkamadda sare dowladda Puntland, qeybta kalena waxa weeye waa culimadii magaalada deganeed oo jaamaca iyo diinta iyo waxaa banoohay iyo xukumaasaadka hoose oo maaragtay dadku ay ku dhaqmaan. Marka su-aasha jawaabteeda waxa weeye culimadu kuna filla awoodda mumalaca iyagu inay tanfiid sameeyaan dowladda Puntland inay tawid ay sameyso oo tanfiidkaa sameyso oo iyadu ay maaragtay hawsha ay wado ay hagto macnaha anugu qabaa fikirka noocaasa.
Waad mahadsan tahay maxamed xasan qodhoje. Jabriil, waad u jeedaa maxamed halkaas ayuu taagan yahay, maxaad leedahay adigu?
Walaale, waa ku salaamayaa marka koowaad. Marka labaad, culimadan loo xilsaaray hawshan waxay qabaan sababtii ayaga ay ugu xilsaaratay ummaddii ay hawsha dhex martay iyo guud ahaan waxgaradka iyo ummadda ku nool degmada Guldhoob. Culimadani waa culimo reer Guldhooba, magaalada Guldhoob yaqaana, dadka deegaanka ka mid a, qaar ka midana ay maamulka wasaaradda cadaaladda ay ka tirsan yihiin oo khudaa ay ka yihiin maxkamadaha magaalada. Saas daraaddeed, ummaddii dhibka uu dhex maray waxay go-aan ku gaareen oo toos ay u xusheen nimankan inay yihiin niman hawshan ay ku aamini karaan. Ummadda magaalada joogtana way taageertay. Marka culimadani inay hawshan ku filan yihiin, inaysa ku filan, inaysa su-aal meesha ku jirta ayan baan anugu aaminsana.
Qodhoje, waad u jeedaa waxa uu leeyahay Jabriil, culimada waa sidii loogu xushay oo waa ehelkeedii. Taas maxaad ka leedahay?
Culimadu shareecada Islaamka waxa ay qabto way caddayn kadhaa oo way ku filan tahay taas. Laakiin culimadu waxay u leedahay in ay xukunka ay xukumaan ay fuliyaan ma jiro. Xukunka ay xukumaan haddii shareecada Islaamka dib aan ugu noqono waxa weeye waa inay sulda ay jidhaa, sulda waxa la yidhaahdo tanfiid haysata awood leh, macnaha ay wax ku filin kadho, waxa sharciga ay gaarto oo go-aan ay gaarto ku filin kadho. Culimadu go-aan waa sheegi karaan, waa oran karaan, diintu waxay ka qabtaa siyaasiyaasi xaquqa dadkaanu saasaas waa noqon karaa. Laakiin waxay u baahan tahay tanfiid, tanfiidkaasna ma leh, awooddaasna ma ilaha ay ku fuliyaan culimadu. Dowlad bay u baahan tahay, dowlad macnaha soo dhexgasho u baahan tahay, dowlad hagta u baahan tahay, hoos wada.
Waa mahadsan tahay Jabriil Xaashi Cigaal, waad maqlaysaa culimadu talakeen unbay noqon karaan, ayuu yidhi maxamed xasan qodhoje.
Waa maqlayaa, waxaan rabaa inaan caddeeyo horta qadiyadda markii waxay dhacaan oo ummaddu ay wax ka dhacdhacaan waa ka warqabtaa waddankan dowladaha maamul goboleeda ka jira ama xukuumadda dhexee ka jirta. Waddanka muddo badan bay wuxuu kusoo jiray muddo burbur iyo fawdo. Waxa wax xalinayay oo hawsha loo xilsaarayay culimi ahaayeen dad islaayay baa culimo hawsheedii kala dhex gashay, ummaddana dad muslim ah weeye. Mar haddii ummaddu ay ku qanacsan tahay in hawshaani ay u xilsaaratay culimo, culimadaasna ay wax ku xalinayaan waxa ijeebkooda kala yimaada aysan ahayne ay tahay wax ilaahay ogyahay oo sharciga ilaahay lasla yaqaana ay tahay. Shaki kuma jiro in culimada ay ku filan tahay, fulinteedana waxay ka taqaanaa qaanaca dadku ay maaragtay hawsha dadka ay dhex martay waxay ku qanacsan yihiin. Taasi horta sidaasaan ka leeyahay culimadana culimada meel ka sarreysa oo wax la weydiiyo ma jiro, anigu garan mayo. Waa garanaysaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun, dadka ehelka cilmiga iyo aqoonta u saaxiibka baa la weydiiyaa, meel kale lagama aado.
Waa tahay dhakhtarkan ku noqonaya mtore. Waad maqlaysaa Jabriil waxa uu yidhi dadka ehelka ah ha la weydiiyo, culimaduna waa ehelkoodii, fulintina wuxuu yidhi haddii ay dadku ku qancaan. Arrintaas maxaad ka leedahay?
Waa runta walaalkay Jabriil, waxaan u sheegayaa inuu xasuusnaado haddii meesha dowlad islaamiga ay ka jirto culimadu go-aanka ay soo saareen oo shareecada islaamka ay ku salaynayaan waa okay, laakiin meesha ma jirto dowlad la-aanteed iyo ciidan la-aantiis iyo ma jirto. Waxaan waa qabiil waa wada degan yihiin culimadii iyo dadkan iyo kulweyd si kastay isu rabaan. Waxaa iska jira dad badan oo xarig lamistaan ah oo labada dhinac kastana ka tirsan. Marka waxa weeye waxay kala hayayaan oo ishoodu ka baqaysa oo macnaha jooyo ay u baahan yihiin inay soo joogto sulta dowlad macnaha xukuumaddii waa inay macnaha jooyo culimadii taataxmaayo waxay culimadu muddii hadday haysan xukun ma marin karaan iyagoon maaragtay haysan
maadaama ayaga ay joogaan dadkii ehelka u ahaana ee ayaga u xusheen xukuumadda waxay ku qasbanaanaysaa inay arrintani isha kala socoto ay taageerto oo nimanka waxay u baahan yihiin taageero culimadan ee la garab istaagto qadiyadda hadda magaalada ka dhacay oo culimadan loo xil saarayna ee warkeeda diwaan haysaayo xukuumaddii lugbe ku leedahayo wasiirka cadaalada insha allah waxaan rajeynayaa inuu yimaado dhowaan oo magaranaysa waxay diidanba ma aha waxaan waxay diidan maaha dadkan ehelba u yihiin fulintana hadba ciddii loo xil saarto qof markii maaragta howl uu fulinayo awooddii waa laga heli karaa maamulka waa laga heli karaa waana shaqadiisii inuu garab istaago
waa tahay jibriil waa mahadsan tahay hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa doctor maxamed xasan qodhaje doctor sida uu jibriil u dhegdhigay maxaad kaga biyo diidan tahay adaana ku dambeeya hadalka
waxaan kaga biyo diidanahay culimadu wax tansiid ah oo awood oo suldaa ay leedahay ma jirto habayaan dadka been loo sheegi dadka waxaan leenahay culimadu si wanaagsan waa sameeyeen hawsha waa qabteen aqoonta waa qabteen laakiin waxa weeye dowladdu inay timaado oo dowladdu la yarabta hawsha tan oo ay tansiidkii samayso
gunti iyo gabagabadii doodeena gaabneed ayaanu dhegaystayaal soo gaarnay waxaana igala qayb galayay doctor maxamed xasan qodhaje iyo jibriil xaashi cigaal oo labaduba ku sugan magaalada goldogob in muddo aana deganaa tan iyo kulantideenna dambena ismaqal dambe
xubintii dooda gaaban iyo jaamac buula jaamacan intaasi ku dhaafno dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in ciidamadii la sheegay in deegaanka baraadhe ay qabsadeen halkaasi ay dib uga noqdeen wixii warar ee kusoo kordhay idaacadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan kaalimihii sugaanta codka macaan ee maryan mursal
taasi maryan mursal ayaa u dambeysay barnaamijkayga galabnimo inta haddii la idhahdo toddobada fiidka caawana dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi falastiin axmed iimaan iyo dhammaan saaxiibada viyoodanla sidaas iyo galabnimo wanaagsan.